Gerbėjai Zikristų, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną jūs klausėtės laidos Tikėjimo vartai, prie mikrofono aš kuningas Sigitas Jurkštas ir šiandien turime labai labai įdomų garbingą svečią, kuningą Gareth Leyshon iš Anglijos. Jis yra kuningas misionierius gyvenantis Ziono bendruomenėje, jis yra kilęs iš Velso, yra Oksforde studijavęs astrofiziką, taip pat seminarijoje, kaip jisai pats sakė, rašė baigiamąjį darbą apie skaistyklą, taigi jis yra, kaip pats pajokavo, juodųjų skylių ir skaistyklos specialistas. Taigi sveikinuosi su jumis, tėve.
It's good to be with you.
Gera būti su jumis.
Taigi pradėsim nuo tokio klausimo. Šventasis Paulius rašo savo laiške romiečiams, kad tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, yra jiems aišku, nes nuo pat pasaulio sukūrimo Dievas leido tai suvokti, jo neregimos įsipatybės, jom žinoja galia ir dievystė, aiškiai suvokimos protu iš jo kūrinių, todėl jie nepateisinami. Pirmasis korintiečiams sako, kadangi jie nepažino Dievo iš jo išminties veikalų, jisai panorėjo skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. Arba 19 psalmė sako, kad dangus apsakinėja Dievo garbę, dangaus skliautas skelbė jo rankų darbus. Taigi kaip paaiškintume čias eilutes, kaip Dievo darbai gali mums padėti atrasti kūrėją?
Bishop Robert Barron, the famous American founder.
Vyskupas Robertas Baronas, garsus amerikiečių judėjimo žodis ugnyje įkūrėjas, sako, kad grožis yra svarbiausias dalykas, padedantis šio laikinio pasaulio žmonėms pažinti Dievą. Mes turime iškreiptą gėrio sampratą, kai tai, ką pasaulis vadina gėriu, vis labiau tolsta nuo to, ką bažnyčia vadina gėriu, ypač sudėtingose srityse, susijusiose su santykiais. Ir nors bažnyčia tvirtina, kad turi Dievo apreikštą tiesą, žmonės šio laikinėme pasaulyje labai nerimauja dėl tvirtinimo, kad jūs turite prieigą prie tiesos taip, kaip kiti žmonės. Taigi vyskupas Baronas sako, pradėkite nuo grožio. Daugelis žmonių gali sutarti dėl grožio. Tačiau čia man kyla problema, nes turiu mokslininko protą. Mano smegenys nėra pritaikytos grožiai. Ir todėl dalykai, apie kuriuos šventasis Paulius kalba tuose skaitiniuose, manau, kad daugumai žmonių yra prieinami taip, kaip man jie neprieinami. Pastaraisiais metais apie žmogaus smegenys sužinome įdomių dalykų. Kairioji ir dešinioji smegenų pusė skirtingai apdoroja informaciją. Viena smegenų pusė pritaikyta grožiui suvokti, kita pusė labiau linkusi į matematiką ir logiką. Manau, kad turiu mokslininko smegenis, kuriuose grožio pusė veikia nelabai gerai, o logikos pusė dirba gana intensyviai. Todėl nepastebiu dalykų grožio. Žmonės ieško paaiškinimų ir istorijų. Esame socialūs kūriniai, gyvename tarp kitų būtybių ir mūsų smegenys dažnai yra pritaikytos klausti, kodėl kitas žmogus galėjo ką nors padaryti. Nenorime, kad jie mus nužudytų, nenorime, kad prieš mus smurtautų ar pyktų. Mums reikia suprasti kitų žmonių motyvus. Tačiau smegenys, kurios moka gerai bendrauti su žmonėmis, ne visada tinka matematikai ir abstrakčiam samprotavimui. Todėl ne visi žmonės gali naudotis tais pačiais dalykais vienodai. Ir man visai palengvėjo, kad Jėzus papasakojo palyginimą apie du skirtingus būdus rasti dangaus karalystę. Jis sakė, kad yra pirklys, ieškantis gražių perlų, kuris eina per visą turgų, kol randa tai, ko ieško, parduoda viską, ką turi, ir nusiperka tą perlą. Na, tam pirkliui tai puiku, tačiau esu klausęsis daugybės pamokslų, kuriuose pamokslininkai kalbėjo apie Dievo suformuotą tuštumą mumise, todėl tik Jėzus gali ją užpildyti. Ir tai mane palikdavo šaltą, nes niekada nežinojau, kad manyje yra tokia tuštuma, aš neieškojau Dievo. Bet kad Dievas yra tikras, sužinojau, kai mirė mano mačiutė. Ir vis tiek pradėjau sekti paskui Dievą. Bet matote, Jėzus kalbėjo ne tik apie pirklius. Jis taip pat sakė, kad lauke buvo užkastas lobis ir kažkas ėjo tuo lauku neieškodamas lobio, bet suklupo ant jo ir atrado vertę to, ką rado. Taigi jie nuėjo ir nusipirko tą lauką, o tada lobis teisėtai priklauso jiems ir jie juo džiaugiasi. Toje Biblijos ištraukoje matau save. Aš buvau jaunas žmogus, kuris labai laimingai ėjo per gyvenimą. Sutikdamas, kad mokslas turi atsakymus, kurių man reikia pasauliui, ir neieškodamas Dievo. O paskui dėl to, kad sukalbėjau maldą, vis tiek suklupau prie Dievo ir supratau, kad Dievas yra tikras. Dievas yra vertingas. Taigi pirmiausia tapau kataliku, paskui kunigu, o Jėzus sako, kad turėčiau kitiems žmonėms pasakoti apie Dievą, tad einu ir tai darau. Bet niekada negalėsiu paliudyti to alkio dėl Dievo formos bedugnės, kurią reikėjo užpildyti, nes mano smegenys nebuvo tam pritaikytos. Bet lygiai taip pat mano smegenys nėra įgudusios ieškoti modelių, kuriems reikia prasmės, kuriems reikia tikslo, kuriems reikia kūrėjo. Tai nereiškia, kad tos Biblijos ištraukos nėra teisingos. Tai tik reiškia, kad Dievas nedavė man akių, kad galėčiau taip matyti dalykus.
Neseniai mes kaip tik turėjom laidą su viena matematikė, matematikos dėstytoja ir priimt tokios išvados, kad grožis ir matematika labai susiję, kad grožis remiasi tam tikra matematinė tvarka, pavyzdžiui, simetrija arba štai ta auksinių santykių iš Fibonacčio sekos, netgi, pavyzdžiui, grožis muzikoje irgi remiasi vat, tam tikra matematinė tvarka tame skambesyje. Ir štai, kai mes atrandame tą tvarką, ypatingai, kai šių dienų mokslas atranda tas, pavyzdžiui, molekulinės mašinas mūsų ląstelėje, kada atrandam informaciją, kuri yra kaip kompiuterio programa, argi šitą tvarką jinai nerodo mums, nepateikia mums argumentų už Dievo buvimą.
Mokslė yra didelė neišspręsta problema, iš kur atsiranda tvarka, kurią lemia dalykų entropija. Vienas iš netikėtų pastarųjų 100 metų fizikos atradimų yra gilus ryšys tarp skaitmeninės informacijos ir sistemos tvarkingumo netvarkos. Iš termodinamikos šilumos ir šalčio pastovumo žinome, kad daiktai natūraliai tampa netvarkingi. Jei numetate puodelį, jis sudūžta į gabalėlius. Fragmentai patys nesusideda į puodelį. Ledo kubelis gali ištirti ir virsti vandeniu, kuris lengvai pasklinda visur. Paimti tą vandenį, jį užšaldyti ir pagaminti ledą yra gana sunkus darbas. Reikia pagaminti talpyklą, tada reikia šaldiklio. O šaldikliui įjungti elektros energijos. Taigi, ar dalykas yra kietas ar skystas, priklauso nuo atomų struktūros, o užšaldimas suteikia jam struktūrą, kuri savotiškai sudaro daugiau informacijos. Kai daiktai ištirpsta, informacija išnyksta. Tai iš tikrųjų buvo labai svarbu tiriant juodąsias skyles, nes garsus anglų fizikas Stevenas Hawkingas domėjosi, ar juodoji skylė turi kokį nors būdą išmatuoti joje esančią tvarką. Ir galiausiai jis įrodė, kad juodoji skylė gali garuoti vadinamųjų Hawkingo spinduliavimu, o visa tai buvo susijęs su informacija ir tvarka bei jos veikimu. Taigi neišspręsta problema, iš kur visatoje atsiranda tvarka. Visata turi prasidėti su daugybė vadinamosios entropijos. Kadangi šiuo metu visata senka, tai yra pagrindinis termodinamikos dėsnis. Sistemos yra neefektyvios. Jei bandote sukurti mašiną, ji atiduoda šiek tiek šilumos ir ta energija sistemoje prarandama. Taigi visata turėjo prasidėti su didelė tvarka, kad ji galėtų išsekti. Apskritai visata nyksta, bet fizikos dėsniai lemia, kad tai vykstant susidaro vietiniai tvarko židiniai. Dėl gravitacijos dujų debesys susitraukia ir tampa žvaigždėmis bei planetomis, o tai iš tikrųjų sukuria vietinę tvarką. Tačiau, kai pažvelgiame į visą visatą, matome didžiulį erdvės debesį, kurio reikėjo, kad susitrauktų viena žvaigždė ir Saulės sistema. Vidutiniškai tvarka yra sumažėjusi, nors dėl fizikos dėsnių toje kišenėje tvarka didėja. Tas pats yra ir taikant fiziką biologijai. Sakykite, kaip gali vykti evoliucija, kaip jis sukuria tvarką. Vėlgi tai vietinė tvarkos kišenėlė. O gyvybė Žemėje skatina Saulės šviesa, kuri yra labai netvarkinga. Didžioji dangaus dalis yra tamsi, bet vienoje konkrečioje vietoje yra didelis šviesos kamuolys. Arba kai kuria gyvybė Žemėje palaiko hidroterminių angų po vandenynų skleidžiama šiluma. Tačiau ta šiluma ateina ir išjudina visą gyvybę. Bet kodėl visa ta prasidėjo nuo tvarkos, kad iš pradžių galėtų rutuliotis? Tai neišspręsta paslaptis.
Jis iš tikrųjų palėtėt labai tokį svarbu ir įdomų klausimą apie tvarkos kilmę. Ir iš tiesų, kai mes galim pastebėti, pavyzdžiui, vandenį. Vandens molekulės yra labai labai chaotiškos, bet kada tik vanduo užšalo į ledą, mes iškart matom labai labai tvarkingą struktūrą tarp atomų. Jie tiesiog išsidėsto labai labai gražiai ir tvarkingai vienas su kitu sukimba. Ir ar tai irgi nėra vat, vaisius to tų elektromagnetinių jėgų, kurios yra taip turbūt tiksliai suderintos, kad štai atsirastų tokia tvarka iš netvarkos. Arba, pavyzdžiui, kai mes kalbam apie upę, atrodo, kad jinai vingiuoja visai chaotiškai, bet irgi galime paskaičiuoti, kad pasirodo padalinė upės ilgį iš atstumo nuo ištokių žodžių, gaunam skaičių pi. Tai vadinasi, už to slypi tam tikra matematinė tvarka, tai galbūt patos gamtos dėsnių tas tikslų suderintumas ir lemia tai, kad iš netvarkos atsiranda tarsi savaime tvarka.
Kai kurios pasikartojančios struktūros gamtoje yra todėl, kad tos pačios taisyklės grindžia daugybę skirtingų dalykų. Vienas iš malonių siurprizų studijuojant fizikos bakalauro studijas, kurias baigiau Oksforde, buvo tai, kad sužinojau, jog tos pačios taisyklės gali būti naudojamos daugybėj skirtingų dalykų. Paimkime sinusinę bangą, paprastą bangą, virpančią aukštynių žemyn. Šiais matematiniais metodais galima paaiškinti, kaip garsas sklinda oru, kaip šviesa sklinda vakuume. Galima paaiškinti, kaip šiluma sklinda per kietą objektą, turinti karštą ir šaltą galus. O kadangi pati materija yra neapibrėžta, tai yra kvantinė mechanika, galite paaiškinti, kaip veikia atomas. Taigi, kai baigiau fizikos studijas trečiame kurse, jau didžiavausi savimi, kad galiu iš pirmų principų paaiškinti, kaip veikia vandenilio atomas. Supratę, kad visa tai yra bangos, galite sukurti visą vandenilio atomo matematiką, naudodamiesi bangų skaičiavimu. Maniau, oho, tai nuostabu, aš sužinojau, kaip veikia atomas nuo nulio. Dabar sunku modeliuoti atomus, jie sudėtingesni. Nesidėjus daugiau elektronų, matematika tampa tokia sudėtinga, kad jai nėra aiškių lygčių. Tačiau Fibonacio seka atsiranda įvairiuose dalykuose, kurie netrodo susiję. Tikriausiai tai ženklas, kad pagrindiniai principai yra tie patys. Arba yra pavyzdys su žmogaus smegenimis. Mes suprantame, kaip žmogaus smegenis formuojasi besivystančiame embrione, kuris iščiose tampa kūdikiu. Kodėl smegenų struktūroje yra visos šios raukšlės ir klostės? Manėme, kad tai sudėtinga, bet iš tikrųjų jie atliko matematinius modelius, kaip lygus objektas gali lankstytis ir klostytis. Ir jie nustatė, kad jiems tai reikėjo įvesti maždaug 2 ar 3 taisyklės, kurias reikėjo vis kartoti, ir jie galėjo priversti kompiuterį imituoti dalykus, labai panašius į žmogaus smegenis, tik turėdami šias 2 ar 3 užrašytas taisyklės, kaip viskas turi lankstytis ir klostytis. Taigi, kai kurie dalykai, kartais atrodantis neįtikėtinai sudėtingi, yra 2 ar 3 kartų veikiančių taisyklių rezultatas.
Mes kasdienėje patirtyje matome, kad tvarka visą laiką atsiranda, na, žmonių gyvenime tvarka visą laiką atsiranda tik tai dėl protingo žmonių veikimo. Va, pavyzdžiui, jeigu matome plyteles, trinkeles gražiai suklotas, mes tikrai suprantame, kad čia jos neatsitiktinai susiklojo, bet kad žmogus protingai jas taip suklojo. Ir dar daugiau tokios ypatingos tvarkos mes matome, pavyzdžiui, žmogaus DNR ir informacijoje. Ir toksai vienas žymiausių praeito amžiaus ateistų, Anthony Flew, jisai išleido tokią knygą Dievas yra, susipažinę su tais naujais mokslo atradimais, ypatingai apie DNR. Jisai tiesiog priejo tokios išvados, kad yra neįmanoma, kad tokie dalykai atsirastų atsitiktinai. Taigi, kokia yra ta informacijos paslaptis? Iš ko gali kilti informacija? Nes, na, pavyzdžiui, kad ir mes, jeigu ieškome nežemiškos kilmės civilizacijų, mes irgi ieškome signalų, protingos informacijos signalų iš kitur, bet tuo tarpu, kai randam tą protinga informacija kiekvienoje gyvoje būtybėje, jos genetiniam kode, tai sakom, nedaugelis sako, kad tai yra slėpinys, paslaptis, bet daugelis sako ir, kad tai yra tiesiog atsitiktinumo produktas. Tai iš kur kyla informacija?
Paprastos taisyklės gali sukurti stebėtinai daug tvarkos. Neseniai pavyko nuskraidinti kosminį zondą aplink Saturno planetos pietinį ašigalį. Žinome, kaip planetos atrodo iš šono, bet dar nebuvome į jas pažvelgę iš šiaurės ar pietų ašigalių. Ir iš vieno iš polių Saturno planetoje matėsi labai taisyklinga šešiakampė struktūra. Tai nustebino mokslininkus. Todėl jie paklausė, kodėl taip atsitiko. Bet jie nuvyko, sumodeliavo atmosferą ir išsiaiškino, kad atmosferoje ciklonai gali suktis tam tikrais būdais, dėl kurių ten atsiranda labai geometriškas taisyklingas šešiakampis. Šeštajame dešimtmetyje, kai išradome radioteleskopus ir galėjome pradėti klausytis spinduliuotės iš kosmoso, Kembridže buvo padarytas nuostabus atradimas. Jie kažkur visatoje rado taisyklingą signalą. Jis sklido ne iš žemės, bet signalas įsijungdavo ir išsijungdavo labai reguliariai, taip tiksliai kaip laikrodis. Ar tai reiškia, kad ten gyvena ateiviai, transliuojantis mums? Kai jie užfiksavo signalą per radio pėdsaką, kažkas po jo užrašė tris raides, reiškiančias maži žali žmogeliukai. Ar tai buvo pirmasis mūsų signalas iš ateivių? Bet taip nebuvo. Galiausiai išsiaiškinome, kas vyksta. To dar nenumatėme, bet kai žvaigždė miršta, sprogsta jos išoriniai sluoksniai ir tampa vadinamąją supernovą, tai kas lieka, pagreitina jos sukimasi. Pagalvokite apie čiažėją ant ledo, kuri sukasi, o kai jį pritraukia rankas, sukasi greičiau. Lygiai taip pat šios mirštančios žvaigždės susprogdina savo išorinį sluoksnį, tai kas lieka, susitraukia, žvaigždė sukasi greičiau, taigi netoks didelis objektas, kaip žvaigždė gali suktis visu apsisukimu per sekundę ar panašiai. Ir kai kurios iš šių žvaigždžių turi tikrai stiprius magnetinius laukus. Jie tam pavadinamaisiais pulsarais. Jie skleidžia šiuos reguliarius impulsus. Todėl, kas sekundė jiems sukantis ir magnetiniam laukui praskriejant pro žemę, gauname dar vieną spinduliuotės impulsą. Taigi, LGM signalas buvo visai ne ateivių, o tiesiog žvaigždės, kuris suiro, greitai sukosi ir turėjo galingą magnetinį lauką. Dabar suprantame, kaip tai veikia ir žinome, ko ieškoti. Visame danguje yra tūkstančiai pulsarų ir iš tikrųjų, jei žinote, kaip ieškoti šių signalų, galite juos naudoti palydovams valdyti. Tai tarsi natūrali palydovinės navigacijos sistema. Tačiau tai nebuvo intelekto įrodymas, tai tik įrodymas, kad kai kurios labai paprastos taisyklės gali kartas nuo karto lemti labai tvarkingus dalykus visatoje.
Taip, bet kai eina kalba apie informaciją, mes matome, kad informacija yra tokia sudėtinga, kad, na, pavyzdžiui, žmogaus DNR, kiek turi informacijos ir kiek visos gyvos būtybės, ir kad mūsų visata tiesiog yra per maža, joje neužtenka sekundžių ir atomų, kad būtų galima patikrinti visus tos variantus, kiek telpa štai į tą informacijos kiekį. Ir Francis Collinsas, žmogaus genomo projekto vadovas, kurie iššifravo žmogaus genomą, vadovavo mokslininkų grupėje ir jisai parašė knygą Dievo kalba. Ir va, būtent vadindamas Dievo kalba genetinė informacija. Ir jisai taip pat yra sakęs, kad štai man atrodo, kad yra visiškai neįmanoma, kad štai ta sudėtinga informacija galėtų kažkaip atsirasti atsitiktinai.
Tai siaubingas vaizduotės nepakankamumas. Kai žvelgiate į fizinę sistemą ir sakote, teoriškai tai įmanoma, bet tikimybė, kad tai įvyks, yra tokia menka, kad niekada negalėjo įvykti. Na, tai aiškiai mums kažką sako, tai sako, kad mes iki galo nesuprantame, kaip apskaičiuoti tikimybės. Dabar tai reiškia, kad arba yra kita priežastis iš išorės, pavyzdžiui, Dievas įsikišo ir padaro, kad tai įvyktų, arba tai reiškia, kad mes nevisiškai suprantame sistemą ir yra apribojimų, kurių dar netradome. Pavyzdžiui, šių metų pradžioje augalų mokslininkai paskelbė straipsnį apie tai, kaip tam tikri augalai mutuoja arba, tiksliau, kaip jie nemutuoja. Jie sukūrė kelias šio augalo versijas, skatino genų mutacijas ir stebėjo, ką pavyks užauginti ir išlaikyti gyvą specialiame šiltnamyje. Eksperimento pradžioje jie darė prielaidą, kad visos mutacijos bus atsitiktinės. Tačiau jie nustatė, kad ne tai. Jie atrado, kad tos genetinio kodo dalys, kurios yra būtinos, kad augalas apskritai galėtų veikti tos, kurios nurodo, kaip sukurti gyvasias ląsteles, kaip naudoti įvairias cheminės medžiagas, kad ląstelė veiktų, iš tikrųjų yra apsaugotoje DNR dalyje, kurioje, atrodo, nebuvo daug mutacijų. O tie dalykai, kurie buvo mažiau svarbus, tai yra koks augalo ūgis ir kokia jos spalva, buvo labiau pažeidžiamose DNR vietose, kuriuose galėjo reguliariai įvykti mutacijos. Ar tai įrodo, kad evoliucija tiksliai suderinta, ar tai yra jos veikimo įrodymas? Evoliucija saugo save, taigi tos sistemos, kurios sėkmingesnės, yra tos, kurios laimi. Kai kurie organizmai, kurie neapsaugo DNR užtikrinančios ląstelės veikimą, gana greitai miršta, nes jei ląstelės tinkamai neveikia, organizmas negali veikti. Nenorite, kad kas nors kištųsi į jūsų operacinę sistemą, nes kitaip kompiuteris neveiks, tačiau norite, kad būtų galima pritaikyti išorinius dalykus. Ir visiškai logiška, kad evoliucinėje sistemoje pati evoliucija skatins operacinės sistemos apsaugą, tačiau užtikrinti galimybę keisti darbalaukį skirtingose vietose, kuriuose veiks augalas. Taigi, kai tik sakome, kad tikimybė, jog tai įvyks, yra tokia maža, kad reikia specialaus paaiškinimo, mokslas sako. Tai dabar pasitelkime mokslą, kad išsiaiškintume, koks tas paaiškinimas yra. Ir jei mes sakome, kad tai yra paaiškinimas, negali būti jokio paaiškinimo, tai siaubingas vaizduotės nepakankamumas, nes mokslininkai ne kartą istorijoje įrodė, kad yra protingesni.
Kitas klausimas apie evoliuciją. Ar bažnyčia priima Darvino evoliucijos teoriją? Nes kada mes kalbame apie evoliucijos teoriją, mes turime minti keletą dalykų, ne vieną, bet visą krūvą dalykų. Pavyzdžiui, kad viskas vystosi taip, iš paprastusnių formų sudėtingas, arba kad visos gyvos būtybės turi bendrą protėvį, arba kad viskas išsivystė vien tik atsitiktinumo dėka per genetinės mutacijas ir natūralią atranką. Ir kad, pavyzdžiui, gyvybės atsiradimas apskritai yra vien tik tai atsitiktinis procesas. Taigi, va, kurias iš šitų minčių mes kaip krikščionys galime priimti, o kurių bažnyčia nepriima?
Katalikų bažnyčia stebėtinai tylėjo, kai Darvinas 19 amžiaus viduryje paskelbė savo evoliucijos teoriją. Žinoma, Darvinas gyveno Anglijoje, o Anglijoje katalikai nebuvo stiprūs. Tačiau anglikonų bažnyčia tikrai turėjo ką pasakyti apie tai, ir tai buvo garsus debatai tarp Darvino šalininkų ir anglikonų bažnyčios atstovų, kurie pasisakė už tradicinį biblinį dalykų supratimą. Galiausiai katalikų bažnyčia kažką pasakė, ir tai buvo pačioje 20-ojo amžiaus pabaigoje. Kai popiežius Jonas Paulius II kreipėsi į mokslininkų grupę ir pasakė, evoliucijos teorija dabar yra daugiau nei hipotezė. Bažnyčios darbas nėra valdyti mokslą, tai mokslo darbas – tikrinti, tobulinti ir kritikuoti savo teorijas. Tačiau Jonas Paulius II davė leidimą katalikams sakyti, iš esmės įrodymai sako, kad atrodo, jog evoliucija įvyko. O mes žinome, kad tam tikrų lygmenių tai vyksta. Dabartinėme pasaulyje matėme, kaip evoliucionuoja lygos. Yra superbakterijų ir bakterinių infekcijų, su kuriomis kovojo dabartiniai antibiotikai. Garsioji iš jų yra MRSA meticilinui atsparus auksinis stafilokokas. Šiaip ar taip, tai bakterija, kuri moka atsispirti daugumai antibiotikų. Kodėl taip atsitinka? Buvo šio mikroorganizmo atmainų, kurios tiesiog natūraliai galėjo atsispirti cheminėms medžiagoms, esančioms mūsų naudojamose antibiotikuose. Ir kai antibiotikai sunaikina visus kitus mikroorganizmus, lieka tik šis. Tai žmogaus veikla, skatinanti evoliuciją. Pastarosius 2 metus išgyvenome pandemiją, tiesiogiai komentuodami, kaip mokslininkai stebė skirtingas koronaviruso atmainas, kaip atsiranda alfa ir delta, o paskui omikronas. Taigi, genai egzistuoja, šiuolaikinėmis priemonėmis galime labai lengvai analizuoti genetiką. Genai keičiasi iš kartos į kartą. Neįmanoma paneigti, kad minėtos gyvos būtybės veikia pagal genetinį kodą. Ir sėkmingesni kodai išlieka, o neveikiantis kodai išnyksta. Taigi, šiuo lygmeniu evoliucija yra neabejotina. Sudėtingiau tam pažvelgti į istoriją ir sakyti, kaip mes atsidūrėme ten, kur esame šiandien. Kaip atsirado pirmoji gyva sistema. Nėra gerų įrodymų, kaip tai įvyko, nes kalbame apie vienos ląstelės lygmens dalykus, įvykusius prieš 3 milijardus metų Žemės planetoje, kurioje nuo to laiko įvyko daug geologinių, uolienų klostymosi ir lavos procesų. Tokių įrodymų paprasčiausiai gali nebelikti. Taigi tai teorijos, kaip LNR, kuri yra šiek tiek paprastesnė genetinės medžiagos forma, nei DNR galbūt galėjo susiformuoti molio kristale. Tačiau tada tą RNR reikia įvilti į kokį nors apvalkalą, o tam reikėtų, kad tinkamu laiku ir tinkamu būdu susidėtų keli dalykai. Taigi yra daug teorijų, bet nėra tvirtų įrodymų, kaip atsiranda pirmoji gyva ląstelė. Tačiau, kai tik atsiranda ląstelė, galinti vystytis, visa kita jau savaime susitvarko. Kai tik turėsite mechanizmą, kaip kurti naujus gyvus organizmus, ir šis mechanizmas galės mutuoti ir būti tobulinamas, jis prisitaikys prie susiklošusių aplinkybių. Lieka vienintelis klausimas. Ar pakako laiko, kad per tą laiką atsirastų tokia įvairovė, kokią matome šiandien? O kadangi jį egzistuoja, natūralus mokslininko atsakymas, nes jai netrodo, kad buvo pakankamai laiko, vyksta kažkas kita, ko mes dar nesupratome, ir mokslas vieną dieną išsiaiškins, kas yra tas papildomas varomasis veiksnys. Nes gyvybė yra čia dabar ir ji yra įvairi. Vadinasi, kažkas turėjo sudaryti sąlygas tam atsirasti, o mokslininkai labai nemėgsta sakyti, kad Dievas yra atsakymas, kol jie kelis dešimtmečius nesugalvojo kažko kito. Dabar yra vienas dalykas, kuriuo privalome tikėti kaip katalikai. Popiežius Pijus XII apie 1950 metus parašė dokumentą, pavadintą Humanigeneris apie žmonių rasės kilmę. Jis sakė, kad kaip katalikai privalome tikėti, jog visi esame pirmapradžio nusidėjėlio palikuonys. Ir tai įdomu. Vieno pirmapradžio nusidėjėlio, nemanau, kad popiežių savo mokymą grindė tiesiogiai pradžios knyga, jis rėmėsi Šventojo Pauliaus mokymų laiške romiečiams, kuris sakė, kad kaip visi žmonės nusidėjo Adome, taip visi žmonės yra atpirkti Kristaus, kaip Jėzus galėjo mus išgelbėti mirdamas ant kryžiaus, tai susijęs su žmogumi, kuris taip pat yra Dievas, prisimančiu ant savęs pasaulio nuodėmes. Ir mes negalime prieštarauti raštams. Tai, ką sako Šventasis Paulius, yra Naujasis Testamentas, tai apreiškimo pilnatvė. Galime sakyti, kad Senajame Testamente dalykai buvo pridengti. Bet Kristus atėjo kūne ir mus mokė, o pats Paulius susimena, kad buvo pagautas į dangų ir buvo mokomas dieviškų dalykų. Taigi tikime, kad Šventasis Paulius žino, kaip veikia išgelbėjimas ir kodėl Jėzaus žinia yra svarbi. Taigi lemdamas iš Šventojo Pauliaus raštais popiežius Pijus XII sakė, kad visi katalikai turi tikėti, jog mes kilome tiesioginė prasme iš pirmapradžio nusidėjėlio. Neužtenka pasakyti, kad žmonių giminėje buvo nusidėlis ir mes esame kalti dėl to, kad esame kalti. Kad tas rašto teiginys būtų teisingas, visi turime būti kilę iš to pirmojo protėvio, kuris nusidėjo. Ir daugelį metų tai mane trikdė. Kai mokiausi seminarijoje, apie 3 metus apie tai galvojau ir sakiau, kaip aš, kaip mokslininkas, galiu tuo tikėti. Ar tai tikrai gali būti tiesa? Bet paskui supratau, kad iš tikrųjų tai, ką sako popiežius, ir tai, ką sako ženklai, iš tikrųjų labai gerai dera tarpusavyje. Nes pagalvokime, kaip veikia evoliucijos teorija. Akimirką padarykime prielaidą, kad mes, žmonės, šimpanzės ir beždžionės, visi esame kilę iš kažkokio bendro protėvio. Įsivaizduokime, kad šis protėvis turėjo uodegą. Tada kažkas atsitinka, įvyksta mutacija ir šioje būtybių populiacijoje gimsta vaikas, kuris neturi uodegos, o kur tie sutvėrimai, jie ne tiek supasimedžiuose, kiek yra ant žemės. Taigi vadega netaip naudinga pusiausvyrai išlaikyti, o maisto aplink nėra daug. Todėl vadegos neturėjimas iš tikrųjų reiškia, kad iš turimo maisto galima gauti daugiau naudos, nes nenaudojama energija tam, kam nereikia. Taip jau atsitiko, kad dėl vadegos neturėjimo jums sekasi ir klestite ten, kur kitiems gyvūnams nesiseka. Taigi šis vienas sutvėrimas be vadegos dauginasi, turi keletą vaikų, kurie neturi vadegų. Ir po kelių kartų visi tos populiacijos atstovai neturi vadegos, nes kaip tik dėl to jie tapo sėkmingi. O tie, kurie turėjo vadegas, išmirė, nes negaudavo pakankamai maisto, kad išgyventų. Taigi sakome, kad mutacija, dėl kurios visi palikuonys neturi vadegos, yra kilusi iš to vieno bendro protėvio. Ir paimkite bet kokį evoliucijos požymį, kai tik pasakysite, kad yra kažkas, dėl ko mes skiriamės nuo to, kas buvo anksčiau, visi esame to pirmojo bendro protėvio palikuonys. Tai nėra prieštaringa. Bet tarkime, kad tai buvo ne uodega, tarkime, kad tai buvo smegenis, galinčios mąstyti apie tai, kas yra gerai ir blogai. Žinome, kad visi žinduoliai turi smegenis ir gali pakankamai gerai mąstyti. Žiurkės gali spręsti uždavinius ir įveikti labirintus. Gorilos gali išmokti paprastą gestų kalbą. Taigi, jei vėlgi darytume prielaidą, kad žmonės ir beždžionės turi bendrą protėvį, sakytume, kad istorijoje buvo būtybė, kuri dėl tam tikros mutacijos, nesvarbu, ar jį įvyko Dievo rankomis ar atsitiktinių dalykų, kurios Dievas leido nutikti, bet smegenys galėjo mąstyti apie gėjį ir blogį tai, kaip jokia kita būtybė iki jos. Ir tas sutvėrimas suprato, kad gali rinktis, daryti gerą arba blogą. Ir kažkurio gyvenimo momentu, net jei tik vieną kartą, ta būtybė padaro blogą pasirinkimą. Tai pirmasis nusidėjėlis. O tai reiškia, kad kai tas padaras dauginas ir per kelias kartas perdoda tą mutaciją, kiekvienas populiacijos narys yra pirmojo nusidėjėlio palikuonis. Genetinis paveldas būtų ne tik smegenis, galinčios mąstyti apie gėjį ir blogį, bet ir dvasinis paveldas būti pirmojo nusidėlio palikonimi kartu su kai kuriais kitais tėvais, kurie ten buvo. Kiti tėvai nesvarbu. Jei popiežius priverstų mus tikėti, kad esame pirminės Adomo ir Jėvos poros palikonis, mokslui tai keltų kur kas daugiau problemų. Nes jei visi būtume vienos poros palikonis, jie nebūtų sukūrę tokios genetinės įvairovės, kokią matome šiandien, kaipgi apskritai žmonijoje nebūtų genetinių lygų. Kaip atsirastų Australijos aborigenai, Lotynų Amerikos čiabuviai ir visos kitos žmonių gentys visame pasaulyje, jei būtų buvę Adomas ir Jeva tai, kaip rašoma Biblijoje. Bet Pijus 12 nereikalauja, kad Adomas ir Jeva būtų buvę Adomas ir Jeva, jis tiesiog pasakė. Mums reikia vieno pirmapradžio nusidėjėlio ir mokslo bei tikėjimo jungties. Taigi, kai tai supratau seminarijoje, man palengvėjo. Ačiū Dievui, galiu būti ir katalikas, ir sąžiningas mokslininkas.
Dar norėjau tik truputėlį papildyti, kas yra iš tikrųjų svarbu, pristatant irgi bažnyčios mokymą apie evoliuciją, kad vis tiek bažnyčia teigia, kad kiekvieno žmogaus siela yra asmeniškai kuriama Dievui ir žmogus tuo ir skiriasi nuo beždžionės, pavyzdžiui, kad žmogus turi nemirtingą sielą, asmeniškai Dievo sukurtą ir taip pat, kad pavyzdžiui, toks yra dokumentas Tarptautinės teologijos komisijos bendrystė ir tarnystė 2004 metais išleistas, jis irgi kalba apie tai, kad yra daug įrodymų evoliucijos teorijai, bet vis dėlto popiežius kalba apie kelias evoliucijos teorijas ir kai kurios ypatingai materialistinės redukcionistinės nėra suderinamos su katalikų tikėjimu. Pavyzdžiui, kada eina kalba apie neatsižvelgiamą į tikslingumą, kurį mes matome gamtoje, tai kad evoliucija tarsi eina tokių siaurų kelių ir kad negalima vien to paaiškinti vien tik tai atsitiktiniais procesais. Ir galiausiai, turbūt, kaip jūs pradžioje minėjote, medis pažįstamas iš vaisių. Irgi, kai mes matome tokius nuostabius vaisius, štai tokius nuostabius protingus kūrinius, tai turbūt ir priežastis jinai negalėjo būti kokia nors kvaila, bet irgi turėjo būti nemažiau protinga ir nuostabi. Ir kaip pavyzdžiui, taip pat matome, kaip bažnyčios istorija, pavyzdžiui, per mergelės Marijos apsireiškimus, Dievas gali įsikišti, kada nori, į bažnyčios istorijos eigą, tai turbūt lygiai taip pat jisai yra laisvas, jeigu tik norėtų, bet kada įsikišti į natūralius procesus, gyvybės evoliuciją, ir bažnyčia netgi irgi kalba tiesiog apie tokią nuolatinį kūrimą, kreacijo kontinuą.
Manau, kad šiandien katalikų bažnyčiai labai svarbu pripažinti, jog Dievas kalba dviem būdais. Jis kalba per gamtos knygą, o mokslininkai naudoja savo priemonės, kad integraliai tai išaiškintų, tačiau jis taip pat kalba per apreiškimą, nesvarbu, ar tai būtų Biblija, ar šiuolaikiniai stebuklai, ar visos tos vietos, kur bažnyčia yra patvirtinusi regėjimus. Ir jei norime pasiekti šiuolaikinį jaunimą, labai svarbu, kad bažnyčia duotų aiškę žinę, jog ji yra atvira mokslui, o mokslas ir Dievas gali egzistuoti kartu. Nes vyskupas Robertas Baronas Jungtinėse valstijose sako, kad viena didžiausių priežasčių, kodėl jauni žmonės nusigrėžia nuo tikėjimo, yra ta, kad jie mano, jog mokslas paneigė Dievą. Ir jie nesuvokia, kad didžiojo sprogimo teoriją sukūrė belgų katalikų kunigas Džordžas Lemetras, kad genetikos pagrindus padėjo bavarų vienuolis Gregoras Mendelis. Ir kad moksliniuose tyrimuose visą laiką dalyvavo ir kiti aukšto mokslinio lygio katalikai ir krikščionys. Štai kodėl džiaugiuosi, kad šiuo metu kalbu Lietuvoje, atvykęs kartu su Klaipėdoje veikiančia jaunimo evangelizacijos mokykla, nes jauni žmonės turi išgirsti, kad mokslas ir tikėjimas gali dirbti kartu. Man tai nėra problema. Aš didžiuojuosi galėdamas vadintis katalikų kunigu ir mokslininku.
Gal galėtumėte taip pat palaiminti mūsų klausytojus?
Pasimelskime. Tegul Dievas, kuris atkuria mūsų širdis visomis savo dovanomis. Tegul Jėzus, gyvasis žodis, per kurį sukurtas pasaulis, palaimina mus naujų supratimų. Ir tegul šventoji dvasia, sklandžiusi virš vandenų, sklendžia virš mūsų ir atgaivina mūsų sielas. Visagalis Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia te laimina Jus. Amen.
Amen.